Jūlija beigās pasludinātajā spriedumā Eiropas cilvēktiesība tiesa noraidīja sūdzību par Denisa Čilovska izdošanu no ASV. Secinot, ka nav saskatāms cietsirdīgas vai pazemojošas apiešanās rizikas gadījumā, ja viņi izdotu ASV un tur atzītu par vainīgu viņam celtajās apsūdzībās par noziedzīgajiem nodarījumiem datorvidē. Vienlaikus tiesa atzina, ka iesniedzēja novietošanais metāla norobežojuma tiesasēžu zālē, kā arī izdošanas apcietinājuma atsevišķi aspekti neatbilst Eiropas cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai. Čilovskis lūdza šo spriedumu pārskatīt, taču tiesa tagad nolēma to nedarīt. Tāpēc tuvākajās dienās jūlijas spriedums varētu stāties spēkā. Tomēr Čilovska advokāte Ilonai Bulgakovai neesot skaidrs, kā praktiski varētu notikt viņas klienta izdošana.
Sanākā. Valsts nostājas tātad situācijas priekšā, ka attiecīgs process nav noslēdzies. Aizstāvības lūgne par procesa pārņemšanu atkal tiek noraidīts kārtējo reizi. Un tomēr izdošanas process it kā formāli pastāv. Bet tagad kā to tagad praktiski realizēt? Ja cilvēks 10 mēnešu laikā bija apcietinājumā, bez pārskatīšanas iespējām, Eiropas cilvēku tiesību tiesa 24. jūlija spriedumā konstatē, ka tas ir pārkāpums, nu tad tādā gadījumā, kā praktiski realizēt šos pašu izdošanas procesu. Ja? Galīgo lēmu pieņem MK pagājušā gada, 13. gada, 6. augustā. Šim procesam no cilvēku tiesību viedokļa nav perspektīvas. Jo faktiski, ja mēs skatāmies no cilvēktiesību viedokļa, pat vienas garantijas trūkums var novest pie netaisnīga rezultāta. Ar šai gadījumā tiesa Eiropas tiesību konstatē vairākus pārkāpumus. Tādējādi, turpinot šādu procesu no cilvēktiesību viedokļa, cilvēks tiek pakļauts turpmākam cilvēktiesību, tātad neievērošanas un pārkāpuma riskiem. Kā reāli viņam ierobežot brīvību šobrīd apcietināt? Nu, es stāstu kā aizstāvis. Kā valsts to traktēs, tas ir cits jautājums.
Valsts traktējums patiešām atšķiras, izriet no ministru kabineta pārstāves starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīnas Līces teiktā.
No acīm redzot, advokāti būs nedaudz pārpratuši, kas ir tas, ko lēma cilvēktiesību tiesa un ko cilvēktiesību tiesa valstī var norādīt. Ja cilvēktiesību tiesa būtu gribējis pateikt, ka procesā pieļautie trūkumi padara visu izdošanu par pretiesisku, ECT būtu tieši to arī pateikusi. Tas, ka ir konstatēta pārkāpuma pie apcietinājuma piemērošanas, nav celoniskā sakarībā pēc tam ar turpmāko izdošanas procesu. Lai atlīdzinātu šos pieļautos pārkāpumus, ECT ir piešķīruši 5000 eiro kompensāciju. Šis spriedums jau neorganizē Čilovska izdošanu. Šajā spriedumā ECT izvērtēja Denisa Čilovska viņa advokāta apgalvojumu, ka izdošanu uz ASV pārkāptu Denisa Čilovska cilvēktiesību konvencijā garantētās tiesības. ECT atzina, ka šāds risks nepastāv. Ko valsts tālāk dara šo spriedumu? Tas ir valsts ziņā.
Ģenerāla prokuratūra, kuras pārziņā ar Čilovska izdošanas procesu ASV, līdz sprieduma spēkā stāšanās brīdim pagaidām nekomentē, kā rīkosies. Arī valsts policija, kurai tas būs fiziski jānodrošina, pagaidām nekādus rīkojumus neesot saņēmusi. Ieva Leitāns, Latvijas radio.